kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kalaqoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wixataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa imbaasiiwwan biyyoota gurmuu torbaa warri G7 jedhamuun beekaman kanneen Finfinneetti argaman walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessaa ammayyuu nu yaaddessa jechuu isaanii har'a guyyaan dachee akka addunyaatti mata duree dachee fi pilaastikii jedhuun kabajamaa jira. Keessummoota kanarratti dubbisne isiniif dhiyeessina. Qophii torbanii kan ta'e qophii ispoortiitiin atileet Qananiisaa Baqqalaa dabalatee atileetota kaleessa maaraatoonii London irratti hirmaatan dubbisneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara jaallanne gammadaattan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessa kan jiranii fi teessoon isaanii Finfinnee keessa kan ta'e embaasiiwwan biyyoota miseensa garee torbaa jedhaman walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaabaa keessaa irra deebi'ee hammaataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. Embaasiiwwan kun sanbata darbe kan ibsa waliin baasaniin rakkoo siyaasaa fi nageenya walxaxaa ta'e furuudhaan nagaan waaraa argamsiisuudhaaf mariin qaamolee dhimmi kun ilaallatu mara hirmaachise gaggeessuu qabu jedhaniiru. Ibsa kana kabaasan embaasiiwwan biyyoota Kaanaadaa, Jarmanii, Faransaay, Xaaliyaanii, Jaappaan, Yuunaayitid Kingdamii fi Yuunaayitid Isteetsi ta'uun beekameera. Gama kaaniin jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan kaleessa malee dheengadda gaafa sanbataa gabaasa torbanii baaseen naannoo raayyaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa irra deebi'ee hammaateen namoonni 29,000 Walloo kaabaa fi zoonii hawaasa Waag Himraa irraa buqqa'u isaanii ibsee jira. Kanneen manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an kun hanqina dhiyeessii nyaataa fi bishaanii yaaddessaa ta'e akka qaban kan ibse gabaasni kun michoota isaa deeggarsa dhaqqabsiisuuf carraaqan waliin hojjetaa akka jirus ibsee jira. Buqqaatonni gama isaaniin sagalee Ameerikaaf yaada kennanii hanqina nyaataa fi dahannaa yaaddessaa ta'e keessa akka jiran ibsanii buqqa'iinsa irra deddeebi'e uumamu kanaaf sababaa kan ta'e gaaffii eenyummaa fi ofiin of bulchuu dhiyaate laachisee mootummaan hatattamaan deebi'e akka kennuuf gaafataniiru jechuudhaan Masfin Arraage gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Koree aanaa Gorkaa keessatti qonnaan bultoonni dargaggoo ta'an 4 aanaa galaanaa kan godina Gujii keessaa hidhattoota socho'aniin ajjeefamaniiru jechuun jiraattonni ibsanii jiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Qajeelfama nageenyaa kan godina Koreef itti gaafatamaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa hojii qonnaa irra akka turan qonnaan bultoonni 4 garee hidhate kan Oonak Shanee ittiin jedhaniin kaleessa ajjeefamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ganda Qobboo jedhamu keessatti qonnaan bultoonni kaleessa ajjeefaman keessaa 2 obboloota isaanii ta'uu kan ibsan obbo Mitikuu Shibbiruu dhukaasatti banameen rasaasaa reebamanii ajjeefaman jechuun sagalee Ameerikaatti ibsan. Kanneen ajjeefaman arfan maatii 2 ta'us hubachiisan garee hidhattoota godina Gujii keessaatu kana hojjetaa kanas humni dhaabsisu dhibuusaan uummanni yaaddoo keessatti kufeeraa jedhaniiru. Dhimma kana laalchisee deebii aangawoota godina Gujii argachuuf yaaliin taasifame milkoofne. Kanaan dura dhimma wal fakkaataa irratti aangawoonni gaafatamanii turan kun riphee loltootaan haleellaa gaggeeffamuun haalli jiru to'annaan ala ta'ee hawaasaaf mootummaan tajaajila kennuu akka hin dandeenye dubbachuu isaaniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama kaaniin dubbii maanidil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii himannaa kanaaf deebii kennaniin
yeroo baay'ee imannaan akkasii ni kakka'a. Garuu dhugaan jiru naannoon suni rakkina mataasaatii qaba. Sabaaf sabdammiin achi keessa jiru milishoota ijaarratanii dhimma daangaa irratti wal'amanii waan jiranii fi ajjeechan akkasii yeroo yerootti argama malee waraanni bilisummaa Oromoo harka keessaan qabu.
Jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Waliigaltee liqii fi haaromsa ta'uu qabu irratti jaarmiyaa maallaqa addunyaa IMF fi Itoophiyaa gidduutti ammallee garaagarummaan jiraatus mariin itti fufee jira jechuun qondaalli olaanaa IMF jimaata darbe ibsanii jiru.
Itoophiyaan deeggarsa IMF mirkaneessuuf qarshiisee kan gabaa seeraan alaa irratti sharafamaa jiruu fi isa seera qabeessaan sharafamu harka 50 caalu san sirreessuun barbaachisuu mala. Garuu haaldureen kun sababaa ta'uunsaa kan hin mirkanoofne ta'us yeroo baay'ee jijjiirama sharafa alaa gabaaf murteessaa ta'e ni fayyada. Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa fi hanqina maallaqa alaa yeroo dheeraaf waliin rakkachaa akka turte yoo ta'u baatii muddee keessa mootummaa Afrikaa waggootii hamma kanaa keessatti liqaashee hin kaffalle sadaffaa taateetti. Itoophiyaatti hoogganaan ergama IMF Alvaro Chavarri walgahii birraa darbe IMF fi baankiin addunyaa Waashintan keessatti gaggeessan irratti gaazexessootaaf ibsa kennaniin mariin itti fufee jiraa hanga ammaatti garaagarummaan jiraa jedhan of eeggannoodhaan abdii qabnaa jedhanii dubbachuu isaaniin ala garaagarummaa ammallee furmaatan arganne jedhan san bal'inaan hin ibsine. Mariin gaggeeffamu yeroo fudhachuu qabu fudhataa jedhan Itoophiyaan deeggarsa gara dolaara biliyoona 3.5 argachuuf baankii addunyaa waliinis mari'achaa akka jirtu ibsameera.
Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa magaalaa Niijer gama kaabaa Agaadez keessa hiriira bahuun loltoonni Ameerikaa buufata waraanaa achi jiru irraa akka bahan gaafatanii jiru.
Kunis erga maddeen Niijerii fi Waashintan gidduu gamasii bahuu jalqabuu fi erga dubbatanii waliigaltee irra ga'anii guyyaa tokko booda bara darbe loltoonni Ameerikaa hanga 1,000 ol ta'an Niijer keessa ka turan yoo ta'u maaddee 2 keessa socho'aa turan. Kunis buufata humna qilleensaa diroonii 201 jedhamuun beekamu kan naannoo Agaadez kan Niijer Waaltaa keessatti baasii dolaara miliyoona 100 ol gaafate sana dabalata. Bara 2018 irraa eegalee buufanni kun hidhattoota garee islaamummaa fi jama'aat Nusraat al-Islaam Musliiman kan Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu kanneen naannoo Saahil keessa jiranitti xiyyeeffachuun itti fayyadamaa tureera. Bara darbe waraanni Niijer fonqolcha mootummaatiin aangoo kan qabate yoo ta'u hanga sanatti Niijer michuu nageenyaa Ameerikaa fi Faransaayii ijoo taatee turteetti. Garuu aangoonni haaraan mootummaa ollaa sanaa kan maaliif Burkinaa Faasoo keessatti argaman waliin ta'uudhaan waliigaltee waraanaa michoota biyyoota dhihaa yeroo tokko turan san kan akka Waashintanii fi Paaris waliin qaban xumuruudhaan garee siyaasaa fi diinagdee naannoo ECOWAS gadhiisanii Raashaa waliin hariiroo cimaa uumaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaddachi himannaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp wiixata har'aa dhaga'amuu jalqabeeru gara sadarkaa haaraatti ce'a. Karaa biraatiin immoo pirezidaant Joo Baayden kibxata dhufu kana gara Teempaa Filooriidaatti imaluun waa'ee mirga wal hormaataa irratti dubbachuun duulana filadhaa taasisuuf jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf ergite Tujubee Horaa haalattaan hundhiyeessiti.
Amma miseensonni mana maree murtiiseeraa filatamaniiru. Abbootiin alangaaf gareen ofirraa ittisaa Doonaald Tiraamp himannaa yakka Tiraamp irratti dhiyaate kan dubartii isaan himatte callisiisuuf baasuu isaanii ilaalchise har'a Manhattan Niyuyoorka keessatti baname irratti ibsa baniinsaa kennuuf jiru. Filannoo pirezidaantii bara 2016 dura dubartoota gaa'ilaa ala walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himan callisiisuuf jecha kaffaltii maallaqaa kennan dhoksuuf yaaluu keessatti ga'ee qabu jedhamuun himannaa cimaa 34 isaan eeggata. Filannoo waliigalaa bara kanaa irratti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaan ta'uudhaan kan yaadaman Tiraamp himannaa kana haaluu irratti cichanii dubbataniiru.
Kun farrisa cimaa kan duula filannoo pirezidaantii seenaa keessatti gaarii hin taane irratti gaggeeffamu miidhuuf kan ta'edha. Joe Biden seenaa biyya keenyaa keessatti pirezidaantii isa badaadha. Ani sagalee guddaadhaan isa dursaan jira. Karaa isaan injifachuu dandeenya jedhanii yaadan kana qofa garuu hin hojjetu.
Haalli qilleensaa gaarii hin taane Tiraamp duula filannoo xumura torbanii Noorzi Kaarolaayinaatti geggeessuuf turan akka hambisan dirqisiise. Sanbata darbe waltajjii isaanii miidiyaa hawaasaa irratti dhimma filannoo giddu seeninsa federaalaatiin maaliif mirgi himatamuu dhabuu pirezidantummaa isaaniif kennamu akka qabu falmanii jiran. Falmiin afaaniin kennamu dhimma sanarratti ebila 25 mana murtii muummichaan ni ilaalama. Demokiraatonni sagalee kennan tokko tokko itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Kanaanis dammaqiinsa argachuu danda'u jedhu xiinxaltoonni.
Namoota sagalee kennan kanneen kana hordofaniif deeggartoota Doonaald Tiraamp waliin kan wal qabatu ilaalchisee waa xiqqaadha. Hedduun isaanii hoogganaa cimaa deeggaran barbaadu. Kanaaf akka pirezidaantiitti aangoo guddaa akka qabaatan fedhu. Baayden nama dimokiraasiif danqaa ta'e aangootti deebisne waan barbaade akka inni hojjetu hin eeyyamnu jedhu.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joe Baayden kan deebisanii filatamuuf dorgomaa jiran waa'ee rakkoo seerri qabee jiru. Dhimma mormituu isaanii dubbachuurraa of qusachuu itti fufaniiru. Jimaata darbe ergaa isaanii siyaasaa waldaa hojjettoota International Brotherhood of Electrical Workers jedhu kan DC keessaaf dabarsanii jiran.
Kana dura pirezidaantii ture eegumsa hojjettoota Ameerikaaf ta'u duubatti deebiseera. Miindaan hojjettoota federaalaa akka hin dabalamne mormee jira. Akkasumas yeroo pirezidaantii ture taaksii yookaan qaraxa doolaara tiriliyoona 2 hir'isuu isaatiin dureeyyii fi kaampaaniilee gurguddoo garmalee fayyade. Kun immoo liqaan federaalaa humnaa ol akka tuulamu taasise.
Hojjettoonni gamtaa hojjettootaa garee falmisiisoo akkaan barbaachisan kan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaanuu deeggarsa isaanii argachuu qaban keessaa tokko ta'uun isaanii dabalaa dhufeeraa jedhu Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti gargaaraa piroofeesaraa dhimma mootummaa akka ta'an Hans Noel.
Paartiin Dimokiraatotaa paartii yeroo darban keessa kallattiidhaan dhimmoota uummata deeggaran irratti fuulleffata ture. Kun guyyoota kanatti yaadachiifamuu qaba. Yoo Baayden sagalee isaanii kan barbaadan ta'e Tiraampis kan akkasiin wal fakkaatu hordofaa jiran ergaa xiqqoo adda ta'e kan akka immigireeshinii fi aadaa duukaa buusanii.
Tiraamp yakka laalcha kana dura dubartoota gaa'ilaa alatti walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himaniif kaffaltii callisiisuu kennan jechuun himatamaniif dhiyaachuuf jiru. Duulli filannoo isaanii inni taanu akka marsariitii duula filannoo isaanii irratti maxxanfametti hanga caamsaa 11 Wildwood, New Jersey'tti geggeessamutti ittiin fufu. Gareen duula filannoo Baayden akka beeksisatti pirezidantichi Taampaa, Filooridaa keessatti kibxata dhuftu dhimmooti ijoo filannoo bara 2024 irratti dhimma walabummaa hormaataa kan guutuu biyyattii irratti fuulleffatu ilaalchisee haasaa dhageessisuuf jiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee guyyaan har'aa eebilli 22 sadarkaa addunyaatti guyyaa dachee jedhamuun yaadatamaatii oola. Yaanni ijoon yookaan dhaadannoon guyyaa yaadannoo dachee keenyaa inni bara kana dachee fi pilaastika kan jedhudha. Waa'ee kabaja dachee waggaa waggaan taasifamu kan ilaaleen Bafqaaduu Morodaa keessummoota lama dubbisuun sagantaa qopheesse qaba. Dr. Ahmed Galchuu hayyuu saayinsii naannoo Vaankuubar Kaanaadaa irraa akkasumas Dr. Baharuu Dhugumaa hayyuu saayinsii qonnaa fi bosonaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Virjiiniyaa irraa gaaffii guyyaa kana moggaasuun maaliif barbaachise jedhuuf yaada Dr. Ahmed Galchuu nuuf kennan irraa jalqabna. Waliinaa caqasu.
Dachiin tun akkuma hundi keenya beeynu haadha keenyas tan nyaachistuu tan lubbuun keenya jiraachuu irratti danda'e. Dachii kanaa gama kan mana keenyas. Manni keenya kun dachiin tun haati keenya tun dhukkubsattee jirti. Qaamnis burkutaa'ee jira. Laggeenis summaa'ee jira. Biyyeenis summooyitee jirti. Qilleensis summaa'ee jira. Kanaaf waggaatti yeroo tokko dhaabbannee manni keenya kun maal keessa jira? Dhukkubni dachii nyaachistuu haadha keenya kun maal jira jennee dhaabbannee kan itti wal yaadachiifnu kan itti eessarraa kaan eessa jirra? Dachiin tun akkamitti jirti? Dhaloota keenya kan itti aanu ilmaan keenya maal dhaalchisuuf deemna? Dachii summooyitee dhaalchifna moo bishaan summaa'ee dhaalchisna moo qilleensa summaa'ee dhaalchisna moo jennee dhaabbannee kan itti of yaadannu.
Guyyaan kun waggaa waggaadhaan yaadawwan ijoo ta'anii qabatee dhiyaata. Inni baranaa biyya lafaa fi pilaastika kan jedhudha. Maanni rakkoon pilaastikni biyya lafaa irratti uumu? Inni jedhu gaaffii keenya itti aanudha. Dr. Ahmed Galchuu dhimma kana ilaalchisee waan nutti himan qabu.
Pilaastikni kun afaan saayinsiitti seentetik orgaanik kompaawund waan jedhamudha. Rakkoon inni invaarmenti irratti fidu sadarkaa lamatti ilaaluu dandeenya. Sadarkaanis tokkoffaan yeroo pilaastikni garaagaraa kun invaarmenti keessatti gatamu laggeen keenya keessatti dachii irratti faca'ee akkanatti namni yeroo itti fayyadamu lafa irratti darbee deemu kun tokkoffaa bakka jireenya keenyaa bakka gaarbeejaa bakka balafii itti gatamu bakka kosiitti jijjiirudha jechuudha. Kun karaa garaagaraatiin dhukkubamu saaxiluu danda'a yookaan peestii garaagaraa kana kan tuuta magaalaa keenya keessatti harkisa. Inni lammataa horiin beeyladaan yeroo bonaa yeroo nyaanni gahaan hin jirre nyaata foon kan addaan hin beekan. Horiin feestaala nyaataa horiiwwan garaagaraa nyaataa nyaanni kun garaa horii keessa seenee achi keessatti daakuu hin danda'u. Siistamni loonii garaachi loonii kemikaalarraa hojjetame kana daakuu hin danda'u. Achi keessatti marmaan isaaniitti rakkatee rakkoo gurguddaa irra geessuu danda'a jechuudha. Karaa biraa yeroo biyyee keessa bahara keessa seenu akkuma jennu waggaa dheeraa fudhata waggaa 10,200 lakkaa'amu biyyee keessa turuu danda'a. Yeroo dheeraa keessa keemikaala achi keessa yeroo kun suutan biyyee keessatti bahara keessatti bishaan keessatti bakka inni dhaqqabe hunda keessa suutan biyyee keessatti keemikaala kana gadi lakkisa jechuudha. So biyyeen keenya ni summaawa, bishaan keenya ni summaawa, qilleensi keenya hundi summaawa deema jechuudha. Pilaastikni kun yeroo dheeraa keessatti caccabee bifa piisii xixiqqaa ta'ee qaama namaa keessa kan seenu qaama namaa keessatti argamutti jira. Somba namaa keessatti argamutti jira. Tiruu namaa keessatti argamutti jira. Qormaanni tokko tokko kan booda kanarra godhamaa jiru akchuaalii waan baay'ee nama sodaachisu waan nama suukanneessu agarsiisutti jira. Fakkeenyaaf dubartii garaa qabdu hiddaan dhuuraa kan ilmoodha faadha walitti dhufan keessatti maayikirooplaastikii kan jedhu kun caccabee inni xixiqqaan handhuu hiddaan dhuuraa keessatti argamutti jira. So wanni kun hiddaan dhuuraa keessa seenaa jechuun gara ilmoo garaa keessa jirtu dabruu mala jechuudha haadhama. So wanni kun sadarkaa ol aanaatti rakkoo gurguddaa invaaroomentii keenyaa summeessuu dabree karaa fayyaa namaatiittis tarkaanfatee rakkoo gurguddaa nurra geessutti kan jiru waan ta'eef xiyyeeffannaan bara kana ispeeshaalii rakkoon kun booda kana waggaa 20-30 dabree kan akka gaariitti xiyyeeffannaa argatee irratti hojjetamutti jira. Kanaa fi bara kana mee waan dachii keenya kana summeessan invaaroomentii keenya balleessanii fayyaa namaatti irratti rakkoo fidan keessaa inni guddaan kun pilaastika waan ta'eef kanarratti akka xiyyeeffatamuu fi namni waa'ee kanarratti awareness akka uumamu namni waa'ee kana akka beekuu danda'u wanni xiyyeeffanni itti kennamee fi waa'een pilaastikaa gabaaf seenuus kaase kanuma.
Guyyaa biyya lafaa kana ilaalchisuudhaan wanni biraa irratti xiyyeeffannu waa'ee biyya lafaatii fi bosonaati. Akka galmeewwan adda addaa agarsiisanutti lafti keenya kun waggaa waggaadhaan hektaara miiliyoonii 10 irraa bosona dhabaa jirti. Sababa namoonni bosona ciramuudhaa fi sababa abiddaatiin. Waa'ee kana irratti Dr. Baaruu Dhugumaa hayyuun saayinsii qonnaatii fi bosonaa waan nutti himan qabu waliin hordofnu ammallee nu wajjin tura.
Daggalli nuyi biyya lafaa qabdu baay'ee gadi bu'aa jira. Keessumatti immoo Oromiyaa keenyatti yeroo dhuftu akkaataa inni daggalitti badaa jiru kuni reetiin inni ittiin badaa jiru kuni baay'ee jarjarsaa ta'aa deemeera. Yeroo namni xiqqaa ture hamma wanta nyaannee bullu irraa argannutti biqishuu dandeenye irraa garas kan keenyaatti yeroo dhuftu kan nuyi wanta nu ga'u biqishuu yaallu lafa bal'isneeti daggala ciraa. Akkasa durii sana yeroo dheeraadhaaf lafti sun akka nafuura fudhatee rikabarii godhu gochuudhaaf hin dandeenyu daggalma sana cirra xaa'oon keenya isa Ani yeroon alatte in the 1950s lakkoofsi nama biyya keenyaadha gara kuma miliyoonii 17 ture. Har'a miliyoonii 120 harka 600 ol guddate namni biyya sana keessatti. Rakkoon karaa muka dugugamuudhaan, mukni ciramuudhaan, lafti duwwaa hafuudhaan, gaaga'amni nurra ga'u dhaabachuuf hin danda'a. Eeyyeen danda'a. Akkamitti hin danda'a warri biyya sana gaggeessanii akka biyya tokkootti ilaalanii maal akka ta'uun jiru saayinsiin wanti pruufii godhu wanta baay'eetu jira. Namoonni beekumsa kanaa qaban baay'eetu jira. Amma kan argutti garuu achi jirra ofan gaafadha. Sammuun namaa human ingenuity wanta inni gochuu hin dandeenye jiru. Warra akka keenyaatiif immoo warri advaansidii wanta baay'ee irraa baranii wanti isaan irratti dhimma ba'anii argaa jirutu jira. Isatti yoo dhimma baanee eeyyee biyya keenya deebisnee ijaaruuf hin dandeenya but achi jirra amma gaaffinni wal gaafataa jiru kanadha.
Hordoftoota keenya kan har'aaf jenne kanuma keessummoota keenya galateeffachaa kan baranaa kanuma kan bara eegalii nuwaa taasisu jenna nagaatti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti kan ispoortiiti garasitti ceena. Oduu keenya ispoortii isa jalqabaatiin atileetiin Itoophiyaa fageenya meetira 3000 dorgomuun beekamtu Zarfee Wandimmaagany qorannoo taasifameen dhiiga ishee keessatti qabiyyeen qorichoota dhorkaman lama waan argamaniif waggoota 5 dorgommii atileetiksii irraa dhorkamteetti. Atileet Zarfee Wandimmaagany seera qoricha dhorkamanii cabsuu ishee erga saamuda isheen kennite irratti mallattoon testosteronii fi waan biraa EPO jedhamuun kan beekamu dhiigni atileetota oksijinii dabalataa akka deddeebisuuf gargaaruu kan danda'u erga qaama ishee keessatti argameeti. Isheenis immoo erga fudhachuu ishee amanuu ishee hordofuun wixata har'aa kutaan qulqullina atileetiksii murtoo kana kan dabarse. Qorichoonni dhorkaman kunneenis qaama ishee keessatti kan argaman sagantaa Hangariitti qophaa'e irratti hirmaachuuf yommuu isheen garasitti imaltee jirtudhas jedhameera. Atileet Zarfee Wandimmaagany olompikii Tookiyoo bara 2021 irratti sadarkaa 8ffaa akkasumas dorgommii shaampiyoonaa addunyaa bara 2023 Buudaapestitti taasifameen sadarkaa 4ffaa ba'uun kan xumurteettudha. Gara odeeffannoo ispoortii warra biraatti yommuu dabarru immoo dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa baay'inaan kan irratti hirmaataniiran yommuu ta'u Qananiisaa Baqqalaa fi Tigist Asaffaa sadarkaa 2ffaa bahuun xumuraniiru. Maaraatoonii London 44ffaa Ingilaanditti gaggeeffameen fiigicha dhiiraan Qananiisaa Baqqalaa 2ffaa yoo ba'u Tigist Asaffaas dubartootaan sadarkaa 2ffaa qabatteetti jirti. Eebbisaa Naggasaa London irraa gabaasa dabalataa qaba kuno.
Dorgommii maaraatoonii London dilbata kaleessaa irratti atileet Qananiisaa Baqqalaa reekoordii haarawaa umurii waggaa 40 olii galmeessuu danda'eera. Dorgommii kanarratti ga'umsi agarsiises baay'ee olaanaa ture. Atileetonni Itoophiyaa irraa baay'inaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u atileet Qananiisaa Baqqalaa alatti sadarkaa keessa kan gale hin turre. Dorgommii kanas sa'a 2:04:15 ba'uun xumureera. Atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutisoo Munnaayoo meedaaliyaa warqee fudhateera. Dorgommii booda atileet Qananiisaa Baqqalaa yaada kenneen qabxii argatetti baay'ee gammadoo ta'uusaa sagalee Ameerikaatti himeera.
Dorgommichi baay'ee gaarii ture, baay'ee cimaa ture. Xinnooshi haalli qilleessaa qorraadha. Akkasuma bubbee qaban ture. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee dhukkubee irraan ture. Shaakala kiyya guutummaa guutuutti harka 100 Egaa qabxiin irraa argadhe kun wanta hundaa olii jechuun warra deeggarsoota kiyyaafis ta'ee miidhagina kiyyaafis. warri nacinaata ani kan dargaatan hundi keessan galatoon hundiraa qabxiin irraan gadhe kun baay'ee tokkoffaatti dhiyaateen ture. Egaa akkuma xiqqoon irraa gadee haa ta'u malee qabxiin irraan gadhe kun qabxii xiqqaamitii baay'ee gammadee jira.
Maani karaa booda karoorri kee olompikiis hunda keenya jira.
Egaa olompikiin hin ganaan beekamne yeroo filannoon hin geggeeffamne guutumattutti ganaadha. Gaafa filannoon uume booda oduu haasofne wayya.
Egaa inni akkuma beekamu dorgommiin alaa baay'ee walitti siqxanii tumumti keessanii kan deemaa turtanii amma soddomaatti. Haala kanarratti akkamitti kan ilaalte dorgommii akkuma akkatti waltuu ta'uuftanii deemuun keessan kun?
Egaa haalli qilleensaas xinnoo ulfaataa ture hin qorraa bubbee qaba. Egaa haaluma kanaan dorgomtoota baay'eetti keessattuu Itoophiyaan irratti ulfaatinatti fakkaata. Egaa haa ta'u malee fiigichi fiigames xiqqaa miti. Egaa qabxii argametti kan dhuunfaa kooti fe'amee baay'ee gammadeen jira qabxii biyyaa.
Dorgommii maaraatoonii Landan guyyaa kaleessaa dubartootaan fiigameenis atileetonni Itoophiyaa dorgommicha akka mo'atan eegamanis hin milkoofne. Reekoordii addunyaa harkaa kan qabdu atileet Tigist Asaffaa miidhamarraa ga'een kan ka'e injifachuu baattus sadarkaa lamaffaa xumuruu dandeesseetti. Sa'aatiittiin galteessaa 2:16:23 ture. Shaampiyoonaa olompikii kan taate atileetiin Keeniyaa Pires Chepchirii dorgommii kanarratti injifannoodhaan golobdeetti. Dorgommii kanarratti atileetonni 4 reekoordii maaraatoonii Landan dubartootaan qofa kan fiigame fooyyessuu danda'aniiru. Atileet Tigist Asaffaa dorgommii booda sagalee Ameerikaa wajjin turmaata gooteen haalli qilleensaa itti ulfaate akka ture himteetti.
Hunattinyaa barmootaatii bexaam miltii dastanyaa ni.
Lammaffaa ba'uu kootti baay'een gammade. Garuu haalli qilleensaa ulfaataa ture. Sababa kanaanis funuunni na rakkisaa ture. Kiloomeetira 20 booda immoo dhukkubbiin miilaa na rakkisaa ture. Kana hunda dandammadhee lammaffaa ba'uu kootti baay'een gammade.
Dhukkubni miila ishee kiloomeetira 5 booda itti jabaatus obsaan xumuru ishees ni dubbatte.
Kiloomeetira 5 booda dhukkubichi waan natti cimeef akkan mo'amu bareen ture. Haa ta'u malee kutannaaf obsa guddaan lammaffaa ba'eera.
Fayyaan ishee gaarii taanaan olompikii Paaris irratti qabxii jajjabeessaa fiduuf akka fiigdu dubbatteetti.
ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ጤናዬ ወደ ቦታው ተመልሶልኝ ከበሬ አርጌ ኢትዮጵያ ዝምደው
ካናን ቦደ ፈደዋ ቀዮ ታናን ነጋን ኮዮ ናፍ ዴቤ ኦሎምፒክ ይረትርማዴ ቢየኮፍ ወርቅ ያርገምሲሱድ kanammoo gargaarsa waaqayyootiin nan milkeessa.
Dorgommii maaraatoonii Landan baranaa irratti hirmaattoonni 30,000 ol qooda fudhataniiru. Gama biraatiin maaraatooniin Veenaa dilbata kaleessaa dorgomameen dhiiraan atileetiin Itoophiyaa Caalaa Raggaasaa dubaraan immoo atileetiin Eritiriyaa Naazireet Walduu injifataniiru. Atileet Caalaa Raggaasaa saalama 6:35 ture injifannoo kana kan gonfate. Atileetiin Eritiriyaa Naazireet Walduu immoo saalama 6:24 duwwaa 8 mo'attee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa London, England.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora miidiyaalee hawaasaa yookaan marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii. Gulaaltonni suur sagalee immoo Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Eliyaas Asmaara ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnaa. Halkan gaarii.